Mirdita jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 13:30. Vizita në Shqipëri. Prezidentja Vjosa Osmani më 4 shtator do ta vizitoj Shqipërinë me ftesë të presidentit Bajram Begaj. Takimi i 14 shtatorit. Tahiri, politika e Kurtit e ka kthyer Kosovën në një humbse në dialog dhe të sankcionuar nga BE-ja. Deklarata e Macronit. Njohësit, thirrjet e paktorit ndërkombëtar kanë për synim ta përmbyllin dialogun Kosovë-Serbi. Testimi i mësimdhënësve. Jasharaj, testimi me shkrim është nënçmues dhe degradues për mësimdhënësit, kritikon mashtin. Marveshja Brezi dhe Rruga. Tajani thot se marveshja infrastrukturore me Kinë nuk solli rezultatet e pritura. Prezidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, do ta vizitojmë 4 shtator Shqipërinë me ftesë të presidentit Bajram Begaj. Osmani do të pritet me një ceremoni shtetërore në ambientet e presidencës shqiptare. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, prezidentja Osmani do të ketë takime të tjera të nivelit të lartë. Vizita e së hënës do të jetë para e presidentes së vendit që nga koha kur kreu i shtetit Bajram Begaj mori detyrën. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri ka kritikuar kryeministrin Kurti për qasje të gabuar në dialog me Serbinë. Pak ditë pas konfirmimit të takimit të radhës Kurti-Vučić më 14 shtator në Bruxelles, Tahiri thotë se politika e daritaneshme e Kurtit e ka kthyer Kosovën në një humbse në këtë proces dhe të sankcionuar nga Bashkimi Evropian. Ai është skeptik se do të ketë rezultate pozitive nga takimi i 14 shtatorit. Tahiri konsideron si të gabuar edhe insistimin e qeverisë së Kosovës që të shkohet në zgjedhje të parakoshme në veri vetëm përmes peticionit. Sipas tij, njëjti ka disa problematika që mund të jenë në dëm të Kosovës në të ardhmen. Tahiri ka kritikuar edhe presidentën Vjosa Osmani, e cila sipas tij bëri një deklaratë jo serioze duke i kundërpërgjigjur presidentit francez Emmanuel Macron për çështjen e vizave. Shefi i deputetëve të AAK-s e pranon se kanë ngecur sa i përket mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë Kurti për shkak të dy partive të tjera opozitare, PDK dhe LDK, për të cilat thotë se nuk janë të interesuara për t'i dhënë në shkrimet. Ai është i bindur që kurdo që do të mbahen zgjedhjet, lëvizja vetëvendosjes do t'i marrë më kurrë 50% të votave. Njohës të çështjeve politike kanë mendime të ndryshme sa i përket deklaratës së presidentit francez Emmanuel Macron lidhur me çështjen e liberalizimit të vizave. Ata konsiderojnë se thirrjet e shpeshtuara të faktorit ndërkombëtar kanë për synim ta përmbyllin dialogun Kosovë-Serbi. Sipas tyre, ky paralajmërim i Parisit zyrtar nuk lidhet vetëm me situatën në veriun e Kosovës, por edhe me implementimin e marrëveshjeve që janë arritur në Bruxelles e orë. Ata kanë deklaruar që këto thirrje të merren me seriozitet nga ana e qeverisë. Profesori universitar Dritro Arifi ishte shqetësuese këto deklarata, teksa kërkon më shumë kujdes karshi i dialogut. Ai kërkon kujdes për faktin se shteti francez ka fuqi të madhe në Bashkimin Evropian për shkak të kundërshtimeve të mëhershme ndaj liberalizimit të vizave për kosovarët. Analisti Albinot Maloku konsideron se thirrjet e tilla nuk duhet të merren si kërcënime, por si mesazh për implementimin e zotimeve me të cilat janë pajtuar palët. Se Kosova nuk duhet të ndihet e kërcënuar, Maloku përmend akordimin e ndodhur në Bruxelles e orë për planin franco-gjerman. Kryetari i Bashkut Raman Jasharaj ka ripërsëritur faktin se kjo sindikat nuk do ta pranojë asnjëherë testimin me shkrim të njohurive të mësimdhënësve, sepse sipas tij testi me shkrim është nënçmues dhe degradues për mësuesit. Sipas Jasharajt, për përmirësimin e cilësisë, kjo sindikat ka kërkuar nga qeveria që ta shtojë stafin e inspektorëve profesional. Kreu i Bashkut ka përsëritur se testim për mësimdhënësit nuk ka pasur në të kaluarën dhe nuk do të ketë as në të ardhmen, pasi sipas tij ata janë testuar me 10 herë në fakultetin e edukimit. Jasharaj ka deklaruar se mësimdhënësit punojnë shumë, por që nuk i kanë kushtet që do të duhej të kishin në shekullin 21. Ai është ankuar se stafi arsimore ende punon me shkumsa, shpuza e libra të vjetë. Ministri i Jashtëm i Italisë Antonio Tajani ka deklaruar të shtunën se tregtia në mes të Italisë dhe Kinës nuk është përmirësuar siç është pritur prej kur Roma është përfshirë në iniciativën kineze 4 vjet më parë. Sipas marrëveshjes paraprake, Italia është bërë më 2019-ën një prej shteteve më të mëdha perëndimore që i është bashkuar iniciativës së Kinës për infrastrukturë, pavarësisht kundërshtimeve të Shteteve të Bashkuara. Iniciativa kineze Brezi dhe Rruga parashikon krijimin e lidhjeve të Kinës me AZ Azinë, Evropën dhe përtej përmes investimeve të mëdha të infrastrukturës. Kritikët e shohin këtë plan të Kinës si mundësi që ajo të hapë ndikimin gjeopolitik dhe ekonomik. Roma Zyrtare ka dhënë pak shenja se dëshiron të vazhdojë marrëveshjen pasi ajo të skadojë në mars të vitit 2024 dhe ka kohë deri në dhjetor që zyrtarisht të tërhiqet nga marrëveshja. Nëse nuk merr vendim, ajo vazhdohet me automatizëm edhe për 5 vjet. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30. Edicioni i radhës do të jetë në orën 16:30.